Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը, փորձենք պարզել իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։ Իրականում հակակշիռ կարծրացած կարծիքներին։
Ակնհայտ է, որ ի սկզբանե շատ դժվար էր պատկերացնել, թե ինչ փոփոխություններ են լինելու Սիրիայի ճգնաժամի գործընթացում, երբ մի խումբ ահաբեկիչներ Փարիզում 100-ից ավելի մարդ գնդակահարեցին ու պայթեցրեցին։ Դժվար թե նույնիսկ ամենաազդեցիկ վերլուծաբանները պատկերացնեին, որ այդ դեպքերից ընդամենը մի քանի օր հետո կորսն այնպես կընթանար, որ միջերկրական ծովում միասին համատեղ գործողություններ կսկսեն այնպիսի երկրներ, ինչպիսին են Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ֆրանսիան։ Այդ ամենի մասին է այսօրվա իրականում ծրագրի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ Արման Վանեսկեյանի մեկնաբանությամբ։
Բայց դե արի ուտես, որ պաշտոնական Փարիզը բավականին սթափ հարցին մոտեցավ։ Ըստ երևույթին ֆրանսիացիները նախ հաշվարկեցին, որ հավերժ թշնամի, ինչպես նաև հավերժ բարեկամ, ուղղակի չի լինում, իսկ պաշտոնական Մոսկվան տվյալ պարագայում, չնայած վերջին երկու տարվա հակասությունների, իսլամական պետության հետ պայքարում լավագույն գործընկերն է։ Առնվազն ռուսական ռազմական ավիացիան իր էֆեկտիվությունը մարտի դաշտում արդեն ցույց է տվել, իսկ դա նշանակում է, որ ֆրանսիան էլ առնվազն շանսեր կունենա ռուս օտաչուների այդ ձեռք բերած փորձից օգտվել։
Իսկ իրականում
Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը ստիպված է գնում ռուսների հետ բարիդրացիական հարաբերություններ կառուցելու Նորփուլի, քանի որ Փարիզյան ահաբեկչական գործողությունները այդ երկրի ներքաղաքական կյանքում զգալի փոփոխությունների առիթ դարձան։ Աչերը սկսեցին կտրուկ ակտիվանալ, իսկ նրանց առաջնորդ Մարին Լե Պենը մի անգամից քաղաքական գրոհի թիրախ դարձրեց ներկայիս ղեկավարությանը, պնդելով, որ ահաբեկչության մեղավորը հենց իրանք են, քանի որ անողնաշար քաղաքականություն դրսևորեցին փախստականների խնդիրը լուծելիս, Գերմանիայի ու առավել ևս Ամերիկայի միացյալ նահանգներին հետևեցին, ինչը անթույլատրելի էր։ Ինչևէ, հիմա խոսքս Ֆրանսիայի ներքաղաքական խնդիրների մասին չէ։ Պաշտոնական Փարիզը բավականին լուրջ վերանայեց իր անելիքները արտաքին քաղաքական ոլորտում, ու որպես հետևանք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական գործընկերությունը ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում իրականություն դարձավ։ Միայն այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի առաջնորդ Պուտինը իր երկրի ռազմական ղեկավարությանը հրահանգ տվեց միջերկրյան ծովում Սիրիայի սահմաններին մոտ տեղակայված ֆրանսիական Շարլ դե Գոլ ավիակիրի հետ ուղիղ կապ հաստատել և հարաբերություններն այնպես կառուցել, ինչպես որ սովորաբար ռազմական դաշնակիցի հետ են կառուցում, արդեն շատ բանի մասին է խոսում։ Սակայն միայն դրանով չի սահմանափակվում։ Վերջին օրերին միջազգային մամուլն ու լրահոսը լեպլեցուն է քաղաքական ու ռազմական առումով ռուս-ֆրանսիական համագործակցության մասին նյութերով ու լրատվությամբ։ Մենք էլ երևի թե այդ ոլորտին ուշադրություն դարձնենք։ Եվ այսպես,
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նոյեմբերի 24-ին կմեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, իսկ նոյեմբերի 26-ին Մոսկվա, տեղեկացնում է Ռոյթերսը վկայակոչելով Ելիսեյան պալատին։ Ավելի վաղ Փարիզում է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և ցավակցություն հայտնել Ֆրանսիայի ժողովրդին։ Նա հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ, հիշեցնենք, նոյեմբերի 13-ին ահաբեկչություն էր տեղի ունեցել Փարիզում, ինչի հետևանքով մահացել էր 129 մարդ, իսկ տուժածների քանակը կազմում է 352, որոնցից 99-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։
Միայն այն հանգամանքը, որ Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը Մոսկվա է այցելելու, շատ բանի մասին է խոսում։ Չմոռանանք, ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված հարցերը Պուտինի հետ Ֆրանսիայի առաջնորդը գերադասում էր եվրոպական նեյտրալ երկրներում քննարկել՝ Մինսկ, Վիեննա, Նորմանդիա, իսկ հիմա Փարիզը պաշտոնապես հայտնում է, որ Օլանդը Մոսկվա է մեկնելու։ Սակայն նույնիսկ մինչև այդ այցը առաջնորդներն արդեն սերբ կապի մեջ են գտնվում։ Ահա թե ինչ է գրում այդ կապակցությամբ մամուլը։ Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ֆրանսուա Օլանդը հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են համակարգել երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների և հատուկ ծառայությունների գործողություններն EVP ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Կրեմլի մամուլի ծառայության տեղեկացմամբ զրույցը կայացել է ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ։ Առաջնորդները հատուկ ուշադրություն են դարձրել միջազգային ահաբեկչությանը հակազդելու հարցում երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության զարգացման հարցին, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մասնավորապես ավելի սերտ կապեր պահպանել և համակարգել երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների և հատուկ ծառայությունների գործողությունները իսլամական պետության հետ կապված հարցերում, ասված է հաղորդագրությունում։ Ըստ ռիա նովոստի, ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել էր Սիրիայի հարցում ֆրանսիական ՌԾՈՒ-ի հետ համատեղ գործողությունների ծրագիր մշակել։ Առաջնորդները հատուկ ուշադրություն են դարձրել միջազգային ահաբեկչությանը հակազդելու հարցում երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության զարգացման հարցին, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մասնավորապես ավելի սերտ կապեր պահպանել եւ համակարգել երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունների գործընթացները, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Սակայն Օլանդի կողմից արած ամենահետաքրքիր քայլը քաղաքական ասպարեզում նույնիսկ այդ ամենը չի։ Փարիզյան ահաբեկչությունից հետո գիշերվա իր ելույթում Օլանդը մի այնպիսի արտահայտություն արեց, որից հետո ինչպես էլ ընդանան քաղաքական ասպարեզում զարգացումները, արդեն զարմանալն անիմաստ է։ Իդեպ, այդ արտահայտությունը Սիրիայի նահագա Բաշար ալ-Ասադին էր վերաբերվում։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի նորից լրահոսին դիմենք, եւ այսպես։
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի ճշնամին իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումն է, այլ ոչ թե Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը։ Գազետարուի հաղորդմամբ այս մասին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է կոնգրեսում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Նա նշել է, որ Սիրիայում իրենք անդադար քննդրում են խնդիրների քաղաքական լուծումներ, որոնք առաջացնում է ոչ թե Բաշար Ասադը, այլ Սիրիայում իրենց ճշնամին իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Նա նաև առաջարկել է սահմանադրության մեջ փոփոխություններ մտցնել, որը թույլ կտա ավելի արդյունավետ արձագանքել միջազգային ահաբեկչության սպառնալիքներին։
Երևի թե ևս մի բացատրություն կա այն ամենին, ինչը Ֆրանսիայում արտաքին քաղաքական առումով է տեղի ունենում։ Չմոռանանք, որ երկիրը մեկ վարկյանում ահաբեկչություններից հետո ներքաղաքական ճգնաժամի եզրին հայտնվեց, ու Օլանդը իր արտաքին քաղաքական քայլերն անում է այդ հանգամանքն ի նկատի ունենալով։ Ակնհայտ է նաև այն հանգամանքը, որ ներքաղաքական քայլերն այնպես է կազմակերպում, որպեսզի իր պարտությունը փորձի հաղթանակ դարձնել հաջորդ ընտրություններում։ Ու մեկ էլ տեսնում ես, որ Ֆրանսիան ըսկի հեչել այն փափուկ ու համերաշխ երկիրը չէ, որ մենք պատկերացնում էինք, ու երբ փորձության ժամն է գալիս, ֆրանսիացիները թե ամերիկացիներին են դիմադրում քաղաքական ասպարեզում, թե նույնիսկ իր եվրամիության գործընկերներին։ Եվս մեկ անգամ լրահոսին դիմենք, երևի թե պետք է հասկանալի դառնա, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այսպես.
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է փոփոխել երկրի սահմանադրությունը, որպեսզի լավ կարողանալ հաղթահարել ճգնաժամային իրավիճակները։ Նման հայտարարությամբ Ֆրանսիայի նախագահը դիմել է երկրի խորհրդարանին, գրում է Հաֆինգթոն Փոստը։ Ըստ աղբյուրի, վկայակոչելով 36-րդ հոդվածը, Օլանդը խորհրդարանականներին խնդրել է փոխել այն և կառավարությանը վերապահել մեծ իշխանության պարտակարգ իրավիճակի դիմելու համար։ Մենք պատերազմի մեջ ենք, և այս տեսակի պատերազմը պահանջում է այնպիսի սահմանադրություն, որը կարող է ղեկավարել երկիրը ճգնաժամի մեջ, իր 45 րոպեանոց հայտարարության մեջ, ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։
Օլանդի խոսքով անհրաժեշտ է ընդունել օրենք, որը կարգելի երկխաղաղակացություն ունեցող անձանց դառնալ Ֆրանսիայի քաղաքացի, եթե ֆրանսիական դատարանը նրանց դատապարտել է ահաբեկչության համար։ Միաժամանակ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով երկխաղաղակացություն ունեցող անձանց արգելվում է մուտքը Ֆրանսիա, եթե նրանցից զգալի է ահաբեկչության վտանգը։ Նա ասել է, որ իսլամական պետությունը թիրախավորել է Ֆրանսիային, որովհետև դա ժողովրդավարական ու ազատ երկիր է։ Մեր ժողովրդավարությունն առավել ճշմարիտ է, քան այդ մարտահրավերները։ Մենք ներգրավված չենք քաղաքակիրթ պատերազմի մեջ, որովհետև ահաբեկիչները չեն պատկանում որևէ քաղաքակրթության։ Ահաբեկչությունը չի քանդի հանրապետությունը, այլ հանրապետությունը կոչնչացնի ահաբեկչությունը, ասել է Օլանդը։ Երևի թե Ֆրանսիայի մասին այսօր այսքանը, քանի որ միևնույն է, Սիրիայի ճգնաժամի գլխավոր գործող դեմքը Ռուսաստանի Դաշնությունն է մնում։ Չմոռանանք ու անընդհատ հաշվի առնենք, որ եթե պաշտոնական Փարիզը ենթադրում է, որ դառնալով ահաբեկչության թիրախ ինչ որ իրավունքներ է ձեռք բերել իսլամական պետության դեմ պայքարը կազմակերպելու ասպարեզում, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը Ֆրանսիայից շատ ավելի շուտ այլ իրավունքներ ուներ։ Իդեպ, խոսքն այս դեպքում ոչ միայն բարոյական իրավունքների մասին է գնում, ինչպես ֆրանսիացիների մոտ է։ Չմոռանանք, որ ռուսները իրավաբանորեն միջազգային օրենսդրությանը համաձայն իրավունք ունեն ռազմական գործողություններ ծավալել Սիրիայի տարածքում, քանի որ այդ մասին ռուսներին այդ երկրի օրինական նախագահ Բաշար ալ-Ասադն է դիմել։ Սակայն նույնիսկ միայն դա չի գլխավոր հանգամանքը։ Չմոռանանք, որ պաշտոնական Մոսկվան բազմիցս էր մեղադրում արևմտյան երկրներին նրանում, որ դրանք իրենք են աջակցում իլիպական ահաբեկիչներին։ Միջազգային քաղաքականության ասպարեզում նման բաները երբեք չեն մոռացվում։ Հակառակը, երբ Փարիզում հնչեցին կրակոցները, ապա ակնհայտ դարձավ, որ Պուտինը իր հերթական ռաունդն է շահել, քանի որ դեռ ամիսներ առաջ այդ ամենի մասին նախազգուշացնում էր իր արևմտյան գործընկերներին։ Ու հիմա էլ, ինչպես ասում են, տեղունի երեսով տալասասները, ու ըստ միջազգային քաղաքականության կանոններին հենց այդպես էլ անում է։ Կարծում եմ, հիմա տեղին կլինի նորից լրահոսին դիմել։ Եվ այսպես։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ իսլամական պետություն խմբավորումը ֆինանսավորվում է 40 երկրների կողմից։ Անտալիայում մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի արդյունքներն անփոփոխ չափազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ասել է, որ գործընկերներին տրամադրել է ահաբեկչական խմբավորման ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Մենք գործընկերների հետ քննարկել ենք այդ հարցերը, հույսով եմ, որ ապագայում էլ կշարունակենք այդ աշխատանքները, ինչը շատ կարևոր է ահաբեկչության դեմ պայքարում, Տենտարուի փոխանցմամբ ասել է Վլադիմիր Պուտինը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ընդգծել է ահաբեկիչների նավթի ու նավթամթերքների վաճառքի ու դրանից եկամուտների ստացման դադարեցման անհրաժեշտության մասին։ Ես գործընկերներին ցույց տվեցի տիեզերքից ու ինքնաթիռից արված պատկերներ, որոնցում հստակ երևում է անօրինական առևտրի ծավալները, ասել է նա։ Նրա նկարագրությամբ լիցքավորող մեքենաների շարասյունը ձգվում է մի քանի տասնյակ կիլոմետր, այնպես որ 4-5 կիլոմետր բարձրությունից դրանք դուրս են մնում դաշտից, այն նավթամուղ համակարգի տեսք ունի։ Իդեպ, այդ պարագայում այն հանգամանքը, որ ռուսների մոտ ներկայիս պարագայում գործը խոսքից հետ չի մնում, զարմանալի չէ։ Ի սկզբանե հասկանալի էր, որ երբ արևմտյան կոալիցիան Սիրիայում սկսեց ակտիվանալ, դա ենթադրում էր, որ ռուսական կողմը համապատասխան գործողություններ է կատարելու, որպիսի ինիցիատիվան չզիջի։
Ռուսաստանը կալիբր տեսակի թևավոր հրթիռներով հարվածներ է հասցրել իսլամական պետության մայրաքաղաքին։ Հրթիռները արձակվել են միջերկրական ծովում գտնվող ռուսական սուզանավից։ Սա նմանատիպ սպառազինության առաջին պրակտիկ կիրառությունն է։ Նմանկերպ Ռուսաստանը պատասխանել է ահաբեկչության հաստատված լուրերին, որոնց պատճառով Եգիպտոսում կործանվեց ռուսական I-321 չվերթի ուղևորատար ինքնաթիռը։ Այս մասին հաղորդում է RBK գործակալությունը։
Ռուսական արտգործնախարարության մոտ կանգնած աղբյուրները գործակալությանը հայտնել են, որ ռուսական Դոնի Ռաստով սուզանավը միջերկրական ծովի արևելյան ափից թևավոր հրթիռներով հարվածներ է հասցրել սիրիական Ռաքա քաղաքի ուղղությամբ, որը իսլամական պետության ահաբեկչական կազմակերպության մայրաքաղաք է համարվում։ Հարվածի հետևանքները վերլուծվում են օդային և տիեզերական հետախուզական միջոցների օգնությամբ։ Խոսման նշանակետեր են դարձել իսլամիստ գրոհայինների մարզումների վայրերը, ռազմական բազաները, պահեստները և գրոհայինների տեղակայման վայրերը։ Վերջապես, պաստորեն, իսկական պատերազմ է ծավալվել։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դևիդ Քեմերոնը հայտարարել է, որ սիրական ճգնաժամում քաղաքական լուծման հասնելու հարցում արևմուտքը պատրաստ է փոխսիջումների գնալ Ռուսաստանի հետ։ BBC-ի այսօր ռադիոհաղորդմանը տված հարցազրույցի ժամանակ Քեմերոնը մասնավորապես նշել է, որ թեև ինքը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խորը տարաձայնություններ ունի, սակայն այսօր Թուրքիայում ընթացող G20 երկրների ղեկավարների հանդիպման շրջանակում ինքը պատրաստ է անհապաղ բանակցություններ սկսել Պուտինի հետ այն հարցի շուրջ, որում իրենք համակարծիք են։ Ըստ Քեմերոնի, ինքը և Պուտինը համակարծիք են այն սպառնալիքի հարցում, որն իրենց ներկայացնում է իսլամական պետությունը։
Այսօր Անտալիայում G20-ի երկրների ղեկավարների խորհրդաժողովի ընթացքում Դևիդ Քեմերոնի ու Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման ժամանակ կողմերը ընդգծել են ընդհանուր չարիքի դեմ ուժերը միավորելու անհրաժեշտության մասին։ Ֆրանսիայում տեղի ունեցող վերջին ողբերգական իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ մենք ստիպված ենք միավորել մեր ուժերը ընդդեմ ընդհանուր չարիքի, իր հերթին նշել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ ռուս-բրիտանական հարաբերություններն իրենց լավագույն օրերը չեն ապրում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերը հնարավոր է և նույնիսկ հավանական է համարում Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև փոխմբռնման ձեռքբերումը Սիրիայում և Իրաքում իսլամական պետության դեմ համատեղ պայքարելու համար։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այս մասին հայտնի քաղաքական գործիչը հայտարարել է Վաշինգտոնում ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում անցկացված համաժողովի ժամանակ։ Ռուսաստանը փորձում է կանխել արմատական իսլամիստական սպառնալիքի հայտնվելն ու համախմբումը, ու այդ առումով նրանք նպատակները զուգահեռ են մերին, նշում է Քիսինջերը։ Այնպես որ ես տեսնում եմ հնարավորություն, իրականում նույնիսկ հավանականություն, որ մենք կարող ենք փոխադարձ ըմբռնման գալ Ռուսաստանի հետ, հավելում են նա։ Աղբյուրի փոխանցմամբ ավելի վաղ համաժողովում ելույթ է ունեցել ԿՀՎ ղեկավար Ջոն Բենանը, ով ևս արտահայտվել է Ռուսաստանի Դաշնության հետ այդ հարցում սերտ համագործակցության օգտին։ Վերջում կուզեի Wall Street Journal-ի մի հրապարակում ներկայացնել, որպեսզի մի քիչ ավելի հասկանալի լինի, թե որքանով ամրապնդվեց Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական դիրքերը այդ բոլոր փոփոխություններից հետո, որոնք միջազգային ասպարեզում տեղի են ունենում։ Եվ այսպես,
Վլադիմիր Պուտինը դարձել է Փարիզի ահաբեկչություններին հաջորդած G20-ի կենտրոնական դեմքը։ Անդրադառնալով G20-ի գագաթնաժողովում Փարիզյան ահաբեկչություններին եւ դրանց արդյունքում Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունների հնարավոր փոփոխություններին, գրում է Wall Street Journal պարբերականը։ Ուրբաթորը տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները G20-ում ելույթ ունեցած Վլադիմիր Պուտինին հնարավորություն տվեցին նվազեցնել արևմուտքի հետ իր հարաբերություններում առկա մեկուսացվածությունը, որը վրա էր հասել Ուկրաինայի նկատմամբ իրականացած ագրեսիայից հետո, գրում է պարբերականը։
Պարբերականի դիտարկմամբ երկար ժամանակ արևմուտքը կոշտ դիրքորոշում էր արտահայտում Սիրիայում Ռուսաստանի ավիահարվածների վերաբերյալ, հրաժարվելով միանալ վերջինիս կողմից տարվող ջիհադիստների դեմ պայքարում։ Եթե մեր գործընկերները կարծում են, որ արդեն եկել է ժամանակը փոխելու մեր հարաբերությունները, մենք դա միայն ողջունում ենք։ Մենք երբեք չենք մերժել ջանքերի համատեղումն ու չենք փակել դռները։ Պարբերականը մեջբերում է Պուտինի խոսքը, նկատելով, որ այս հայտարարությունը արվում է այն ֆոնին, երբ Ռուսաստանը միաժամանակ մեղմ դիրքորոշում է որդեգրում Ուկրաինայի հարցում, համաձայնելով վերանայել ուկրաինական 3 միլիարդ դոլարի պարտքի մարման ընթացակարգերը։ Այդուհանդերձ պարբերականը դիտարկում է անում, որ արևմուտքի հետ հարաբերությունների բարելավման համար դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու։ Այս առումով պարբերականը մեջբերում է Օբամայի աշխատակազմի անանուն աղբյուրի խոսքն այն մասին, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում այս պահին էական տեղաշարժերի կամ Սիրիայում համատեղ գործողությունների մասին նորություններ չկան։ Այդուհանդերձ Ջոն Բրենանը, ԿՀՎ-ի տնօրենը, երկուշաբթի իր հայտարարություններով համատեղ հակաահաբեկչական գործողությունների մասին ենթադրությունների առիթ տվեց, ասելով, որ հաջորդ շաբաթներին երկխոսության մեջ է եղել ռուս իր պաշտոնակիցների հետ, գրում է պարբերականը։ Այսօր այսքանով եզրափակվենք, մինչ հաջորդ հանդիպում։